L'ex ministro Aaron Farrugia, che è approvato dall'ambasciatura a Malta all'Organizzazione Marittima Internazionale, IMO, bis-saħħa ta' maġġoranza tal-gvern fil-Kumitat Parlamentari għall-Ħatrijiet Pubbliċi, waqt grilling parlamentari, waqt sessjoni tal-Kumitat. Il-membri parlamentari nazjonalisti ivvotaw kontra il-nominazzjoni fu il-bażi li Farrugia se jibqa' iżomm is-siġġu parlamentari wkoll. Għaru Farrugia kien l-uniku ministru li tilef il-ministeru tiegħu fir-reshuffle tiegħna li għadda. Wara li qabel kien ministru għal-trasport u għażda kien nominat mill-ewwel bil-gvern biex ikun rappreżentant permanenti mhux residenti tal-IMO. Il-deputat nazzjonalista Adrian D'Alia qal li l-Oppożizzjoni m'għandix dubju mill-abilità ta' Farrugia biex jirrappreżenta tajjeb lil Malta fl-IMO. Iżda kellu problema li jkollu diu ir-roles li jkun qed jokkupa. It-tnejn 26 ta' Marzu il-linja tal-ajru Universal Air tagħmel il-maiden flight kummerċjali tagħha din is-sena bil-ġar tal-passiġġieri. Din il-kumpanija hija bbażata f'Malta. Il-debut ta' din il-kumpanija bi deċiżjoni tagħha li tmur għall-ġar tal-passiġġieri qed isir jinbiss qabel il-linja tal-ajru ġdida Maltija KM Malta Airlines tieħu post l-Air Malta fit-tmiem dan ix-xahar. Simon Cook, il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Universal Air, qal li qabel din il-linja kienet qed topra Charter Airline, toffri titjiriet għall-tabija u chartered flights minn Malta. Iżda issa tefet ħarsita lejn nissu tal-ġar tal-passiġġieri b'mod kummerċjali bit-tama li toffri xi ħaġa ġdida għal il-kumpanija qed toffri premium economy service low cost prices, triq tan-nofs bejn budget airlines u operaturi iktar għalja. Universal Air dal-waqt topra sa tliet titjiriet fil-ġimgħa lejn Ateni, Korfu, Ibiza, Munich, Palermo u Pex fl-Ungarija. Biktar destinazzjonijiet din is-sena. L-aeroplani huma iżar u jġorru 78 passiġġier. Cook qal li d-deċiżjoni li jidħlu fil-Commercial Passenger Aviation ġiet minħabba bidla fi senior management fis-sena 2021 u deċiżjoni ta' l-upgrading ta' l-ajruplani tagħha. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon sostna li dak li l-Maltin kollha kienu jieħdu bħala ovvju m'għadux garantit u ma tax assigurazzjoni li fi żmien 20-30 sena oħra l-anzjani kollhom il-pensjoni tal-gvern assigurata. Il-Ministru Falzon kien qed jindirizza seminar fejn spiega li llum il-ġurnata in-nies qed jaxu iżjed waqt li qed jitwieldu inqas nies u għalhekk hemm inqas nies iħallsu bolla għall-benefiċċji fosthom il-pensjonijiet tal-anzjani. Il-Ministru Falzon sostna li għal din ir-raġuni ma hemm l-ebda garanzija dwar x'jista' jiġri fil-futur u qal lin-nies biex jaħsbu f'pensjoni privata. Lan tar-randan għandu jkun li jgħinna niskopru ż-sbuħija tas-salvazzjoni tal-ħelsien tal-fejqan u tal-benesseri kemm f'din il-ħajja imma wkoll fid-destin aħħari u etern. F'omelija l-Arċisqof Charles Scicluna qal li l-mulej ma ġiex biex jibda ifajja l-Left Right and Center jew biex jagħmel ħaq mid-dinja imma biex id-dinja issalva permess tiegħu. L-Arċisqof kien qed jiċċelebra qudiesa fir-rebaħ ħadd Randan fil-Knisa Parrokjali ta' Sant'Andrija ħalluqa. Kellem dwar il-maħfra u appella lin-nisrani biex ħares lejn Ġesu li jippreżenta lilu nnifsu merfuħ fuq is-salib bħala sinjal ta' fejqan. L-Arċisqof qal li jista' jkun li fil-momenti tal-ħajja inħossuna abbandonati minn kulħadd u inħarsu lejn Ġesu imsallab merfuħ il fuq u għajfejja is-solitudni tagħna bis-solitudni li ħass fuq is-salib. Qal hija l-fidi li se salvana imma fl-istess ħin qed jagħtina dan iċ-ċans ikellimna wkoll fuq ir-responsabilità tagħna. L-Arċisqof Scicluna qal li l-mulej ma jneħħilekx il-libertà tiegħek li tagħżel imma qed ifakkrek li imbagħad l-għażliet li tagħmel se jimmarkawk f'din il-ħajja u għal dejjem. Il-bord tal-awtorità tal-ippjanar wetta U-turn u revoka permess li kien ingħata f'Novembru li għadda għal proġett ta' bini residenzjali fix-xara Għawdex ftit il-bord mis-sit ta' Wirt Dinji tal-UNESCO it-tempji ta' ġigantija. L-awtorità qalet li ingħata tarif mhux korrett mill-perit tal-proġett. Waqt diskussjoni u proċess għal deċiżjoni rigward jekk l-iżvilupp propost jaqax ġewwa jew barra il-buffer zone disinjat mill-UNESCO tat-tempji tal-ġgantija. Il-permess li jingħata kien issanzjona it-twaqqih ta' bini eżistenti biex jagħmel post għal bini ta' 20 garax f'livell taħt l-art u l-bini ta' 22 appartament. Il-blok ta' bini propost viċin dak li jissejjaħ teżor storiku għajjem tħassib fost is-soċjetà ċivili. Bħala firmatarju tal-UNESCO, Malta hija obbligata li tagħmel Heritage Impact Assessment għal kull żvilupp propost li jaqa' ġewwa il-buffer zone ta' sit ta' Wirt Dinji. Iżda issa il-sovretendenza għal Wirt Kulturali talbet li jsir Heritage Impact Assessment qabel il-ħruġ ta' permess ta' żvilupp għal proġett. Waqt li l-bord ta' l-ippjanar ftiegħem li jirrevoka il-permess u jerġa' ikun hemm proċess għal l-applikazzjoni biex isir Heritage Impact Assessment kif stipulat bil-UNESCO. L-awtorità iċċarat li ebda skavar jew tħaffi mu permess fuq dan as-sit. Il-ġurnal bl-Ingliż Times of Malta konferma li l-Pulizija qed tinvestiga każ ta' korruzzjoni fil-futbol Malti li jinvolvi uffiċjal għoli tal-Premier League Club. L-uffiċjal qed ikun investigat wara li avviċina player ta' tim oppost jikkonvinċih biex tintrema il-partita bejn iż-żewġ timijiet. Ma nataw ebda dettalji speċifiċi b'imkejjen isostnu biss li qed isiru investigazzjonijiet bejn il-Pulizija kollaborazzjoni ma' Dipartiment dwar l-integrità tal-Malta Football Association. Investigazzjonijiet ilhom sejrin għal diversi ġimgħat. Qed jintqal minn imkejjen li l-Pulizija għandhom fil-possess diversi recordings ta' konverzazzjonijiet bit-telefon relatati direttament ma' dan għall-każ. Intqal ukoll li l-membru parlamentari nazzjonalista l-ex-president ta' Bikir KRFC Adrian D'Elia ġibet l-attenzjoni dwar il-kwistjoni. Intant skont il-ġurnal uffiċjal dwar l-integrità tal-Malta FA Herman Mula jikkonferma li qed isiru l-investigazzjonijiet. Tagħmel ngħid ukoll li dan l-iżvilupp qed jiġi wara li deputat ieħor nazzjonalista David Agius kien qal fil-Parlament li bosta lobiet tal-futbol ikunu irranġati u li n-nies diġà huma konxi minn se jirbaħ il-kampjonat il-Malta Premier League. Il-Malta Football Association qalet li matul dawn iċ-ċerti negozjati il-Malta FA Integrity Office taħdem mill-qrib mal-Pulizija li tmexxi l-investigazzjonijiet u mhux qed jieħu l-każ b'mod leġġer u s-sostni hawnhekk li danu biss spekulazzjoni u daqqa ta' ħarta lill-players u s-supporters infushom.